Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa za ovaj petak izdvajamo sljedeće reprize. Funkcionisanje predsjedništva Bosne i Hercegovine u blokadi srpskog člana Mladena Ivanića i to u osjetljivom trenutku. Iznenađujući poziv opozicionog lidera Bojana Pajtića, koji prvi put otvoreno poziva da se Srbija priključi NATO-u. Kako iskorijeniti radikalizaciju kosovskog društva, što je sa povratnicima sa stranih ratišta, govori David Phillips sa Kolumbije Univerziteta u Njujorku.
Zatvori su problematični zato što u zatvorima ljudi stvaraju kontakte sa nasilnim ekstremistima. Zatvori tako postoji kao vrsta univerziteta za džihadiste. To smo vidjeli u Guantanamu na Kubi, u kaznenim centrima u Iraku i Afganistanu.
Kako je udžbenicima obrađena nedavna istorija Crne Gore, posebno u odnosu na posljednje sukobe i ratna dešavanja u regionu.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore. Dalje se ne elaboriraju detalji uključenja Savezne Republike Jugoslavije u ratna zbivanja, već se samo kratko konstatuje njegovo okončanje uz posredovanje međunarodne zajednice.
U Mostaru još uvijek ima ulica koje nose imena ustaških zločinaca.
Krajnje vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar, da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Poslušajte i kako je moguće da osnovna škola u Goraždu, koja se nekad zvala po Nikoli Tesli, danas nosi ime osuđenog saradnika nacista.
Nikola Tesla je čovjek koji je donio svjetlo čovječanstvu. On nije valio ni Bosni, ni Srbiji, ni Hrvatskoj. On je valio svijet. Šta je takvo ime smetalo i po čemu je ono manje od bilo kojeg trenutnog fašiste?
Ramazan u Mitrovici nije moguće zamisliti bez mirisa ramazanskih pitarki koje u svetom mjesecu spajaju ljude svih vjera i nacija.
I pre rata, i za vrijeme rata, i poslije rata normalno živim sa svim. Kupuju naši Albanci, Srbi, Turci, Romi, Bosnjaci. Svi to, znači, sve nacije.
Najavljeno slijedi. Da li je Mladen Ivanić novi kamen spoticanja u Bosni i Hercegovini i da li su najviši čelnici zemlje više zainteresovani za vlastite interese i kratkoročnu političku dobit nego za evropski put i napredak? Ovo pitanje nameće se nakon opstrukcije koje u posljednjih nekoliko dana prijete da potpuno ugroze evropski put zemlje. Odgovori će se znati uskoro jer već naredne sedmice na susretu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel moraju pokazati rezultate i zajednički nastup kojeg, bar ako je suditi prema posljednjim zbivanjima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, nema. A 13. jula ministri vanjskih poslova Europske unije trebaju dati mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo. Dženana Halimović.
Nakon odluke o objavi rezultata popisa stanovništva, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić najavio je preokret, kako kaže u drugom poluvremenu, što u prevodu znači zatezanje političkih odnosa. Ovaj put radi se o neprihvatanju odluke o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dok o njoj finalnu riječ ne da vlada Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina preglasavanjem ne može funkcionisati, da se mora vratiti na uvažavanje sva tri naroda i zato mislim da ćemo sad sigurno jedno vrijeme imati ozbiljnu krizu unutar institucija Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su i interesi Republike Srpske ugroženi.
Kao izgovor koristi se stav vlade Republike Srpske koja smatra da će predloženim pozicijama biti dodatno devastiran agrarni sektor tog entiteta. Zanimljivo je da su jednoglasno u vijeću ministara prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju podržali svi ministri, uključujući one iz Saveza za promjene, čemu pripada Ivanićev PDP. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže kako u prilagođenom sporazumu nema ništa štetno po Bosnu i Hercegovinu, te pozvao da se po strani ostave lične i političke nesuglasice i počne govoriti o konkretnim stvarima.
Zašto Bosna i Hercegovina ne povlači IPARD fondove koji su direktno namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima u Bosni i Hercegovini, koje normalno će koristiti entiteti i direktno poljoprivrednici, i zašto već dugo nemamo saglasnost entiteta da bi mogli početi povlačiti IPARD fondove? U ovome rasponu o kojem razgovaram, to je 4 godine, izgubit će se između 80 do 100 miliona eura.
Vrijeme ističe i približava se i 13. juli, datum kada bi ministri vanjskih poslova Europske unije trebali dati mišljenje o bosansko-hercegovačkoj aplikaciji za članstvo, a prethodno će se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastati s njemačkom njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja očekuje jedinstven stav i konkretan posao u zamjenu za potporu aplikaciji. Sudeći prema navedenom, tog stava nema, a nema ga jer su sankcije Evropske unije za bosansko-hercegovačke vlasti su više apstraktne, smatra analitičar Srećko Latal. Predlaže da proba i princip na koji je to radio MMF.
Uslovi koji MMF tražio za započinje ovog aranžmana su bili puno teži i puno nepopularniji od bilo čega što je Evropska unija tražila od BH lidera, međutim ti uslovi su mahom ispunjeni i ono što će MMF tražiti u narednom periodu će također biti možda još i teži zahtjevi, a to je prije svega kresanje javne potrošnje, smanjenje javne administracije. Međutim, u situaciji gdje je Bosna i Hercegovina gotovo ostala bez keša, čak i ti teški i nezahvalni uslovi reforme su bili implementirani kako bi Bosna dobila prvu tranšu novog MMF-ovog aranžmana prije lokalnih izbora.
Reformski zakoni usvajaju se po hitnom postupku, a mehanizma koordinacije uprkos lažnom obećanju datom pri predaji aplikacije nema. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Ivan Šijaković.
Njih mnogo i ne brine taj evropski put. Zapravo brine ih on, ali ih brine u tom smislu da ne bi započeo ozbiljniji postupak i proces na putu ka Evropskoj uniji. Jer ako bi to krenulo, onda bi iz njihovih ruku otišli glavni aduti kojima oni upravljaju, a to je stvaranje međusobnih konflikta, širenje straha, nepoverenja, podmetanja, okrivljavanje uvijek nekog drugog. A kada krenete u Evropsku uniju, vi morate da ispunjavate ono što Evropska unija govori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvi put je jedna politička partija koja igra važnu ulogu u političkom životu Srbije, nekad vladajuća, sada opoziciona Demokratska stranka, uputila javni poziv za ulazak Srbije u NATO. Bojan Pajtić, predsjednik DS-a, uputio je otvoreno pismo članovima stranke u kojem predlaže da se založe za ulazak Srbije u NATO, uz obrazloženje da je DS bio u zabludi da ovako mala zemlja može sebi priuštiti luksuz balansiranja između istoka i zapada. Svi relevantni politički akteri do sada su se eksplicitno zalagali za vojnu neutralnost, iako se odnos prema zapadnoj vojnoj alijansi promijenio u odnosu kada je NATO bio neprijatelj broj 1. Branka Trivić.
Povodom pisma Bojana Pajtića, lidera Demokratske stranke, članovima sopstvene partije, koje je poslao i nekim medijima, Dragoljub Mićunović, osnivač i predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Pajtić o tome nije konsultovao sa vrhom partije i da je o njegovom predlogu saznao u medijima.
Može svako da ima inicijativu, nema ništa protiv, ali o tome sam upoznat preko medija.
Mićunović dodaje da će se stranka o Pajtićevim predlozima izjasniti na unutarstranačkim izborima 24. septembra. O tome će se pre toga raspravljati i na sastanku predsjedništva stranke, možda i političkog savjeta, ali, ističe Mićunović,
za sada je to samo jedna vest u novinama.
Vladimir Todorić, internacionalni sekretar Demokratske stranke, za naš radio kaže da Pajtićev predlog članstvu stranke za ulazak Srbije u NATO predstavlja njegovu ličnu ideju i da je to verovatno platforma na kojoj Pajtić planira da sebe istakne kao kandidata za ponovnog predsjednika Demokratske stranke. Unutar stranke ima prostora za različita mišljenja, kaže Todorić, ali i ocenjuje da će Pajtićeve ideje sigurno izazvati kontroverze.
80% stanovništva Srbije, ako nije izričito protiv NATO-a, barem protiv ulaska u NATO, ali i ukoliko bi mi sutra donali odluku da uđemo sutra u NATO, i dalje ćemo biti siromašni, dalje ćemo biti zemlja gdje je odsustvo bilo kakve perspektive i u suštini nećemo ništa rešiti.
Bojan Pajtić je pozvao članstvo da se izjasni o otvaranju pregovora o reintegraciji opozicionih stranaka evropske orijentacije, izniklih iz Demokratske stranke, u Jedinstvenu demokratsku stranku. Žarko Korać, poslanik Liberalno-demokratske partije u novom sazivu Skupštine Srbije, podsjeća za Radio Slobodna Evropa da su i liberali i Tadićevi socijaldemokrati pre izbora nudili ujedinjavanje Demokratskoj stranci, ali da to tada nije naišlo na podršku.
Nijedna stranka u tom trenutku nema ništa odgovore preko što vidi šta misli članstvo Demokratske stranke.
I Marko Đurišić, potpredsjednik i poslanik socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, također za naš radio kaže da Pajtićevi predlozi nisu upućeni njima, već članstvu Demokratske stranke.
kad predloži nama, onda mi možemo se opredeljujemo. Znači ja vama mogu da kažem naš stav koji je bio i pre ovih izbora, da je sad trenutak takav da je potrebno ukrupnjavanje demokratskih proevropskih snaga u Srbiji. I da smo mi to probali pred ove izbore i da nažalost je Demokratska stranka to odbila.
Pajtićev gest je samo zahuktavanje unutar stranačke borbe pred izbore 24. septembra, ocenjuje za naš radio pisac Saša Ilić.
Ovaj njegov istup ja vidim kao zapravo njegov program kojim on pokušava da objedini neke rasute snage u DS-u ili oko DS-a koje on vidi kao moguće partnere ili ljude koji će glasati za njega na tim unutarstranačkim izborima. Da je on zaista želeo da napravi takve pomake, ranije imao je prilike kao predsjednik DS-a ili kao visoki funkcionar DS-a da se u stranačkim forumima bori za takve stvari. Dakle, to je samo unutarstranačka kampanja.
Ilić ne veruje u uspeh ove Pajtićeve kampanje.
To neće proći, mi mislim da nema šanse, ovo je prosto njegov pokušaj da se održi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako iskorijeniti radikalizaciju u društvu, pa i onog kosovskog? Za Radio Slobodna Evropa o tome govori David Phillips, direktor programa za izgradnju mira Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbije u Njujorku. Bivši savjetnik u State Departmentu i stručnjak za spoljne poslove skreće pažnju Kosovu i na lažne prijatelje. Priredila Amra Zineli.
Direktor programa za izgradnju mira Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbije David Phillips kaže da je nemoguće iskoreniti problem nasilnog ekstremizma samo preko bezbednosnih mera, te poručuje da su za to potrebne takozvane meke vlasti. To obuhvata obrazovanje, nova radna mesta, ekonomski razvoj, saradnja društva na lokalnom nivou kako bi se mladi ljudi ubedili da imaju budućnost ukoliko se posvete strategijama koje će ih unaprediti. Mnogo toga može da se uradi. Radikalizacija je deo većeg problema koji postoji na Kosovu, a to je razočarenje. On dodaje da bezbednosne mere ne mogu biti zamena za pružanje nade ljudima.
And that hope first and foremost has to come from the authorities in Kosovo.
Tu nadu treba da pruže kosovske vlasti. Znamo statistike o nezaposlenosti, mladi su razočarani, razočarani su na političke lidere, na rasprostranjen kriminal i korupciju u vladi. Vlada Kosova mora da reaguje, da inspiriše ljude, da im se da nada za bolju budućnost. Da je imaju, mladi se ne bi okretili radikalnom islamu, smatra Phillips. On kaže da u zemlji u kojoj je nacionalizam uvek bio veoma jak osjećaj, zabrinjavajuće to što je sada islamizam rasprostranjeniji među mladima. Ističe da su borci koji se vrate sa strana ratišta poseban rizik za društvo, te da je za njih potreban poseban program za reintegraciju. Zatvori su problematični zato što u zatvorima ljudi stvaraju kontakte sa nasilnim ekstremistima. Zatvori tako postoji kao vrsta univerziteta za džihadiste. To smo vidjeli u Guantanamu na Kubi, u kaznenim centrima u Iraku i Afganistanu. Zatvaranje nije odgovor tome. Ono što je potrebno jeste da se ljudima pruži nada, budućnost, veštine i ekonomske mogućnosti, a kako bi imali osjećaj da mogu nešto da učine od svog života osim da se okrenu verskom ekstremizmu. On ističe da Kosovo mora da bude svesno da ima lažne prijatelje.
Turkey has a very strong and visible position here through TIKA and through its embassy it spends a lot of money.
Turska ima veoma snažnu i vidljivu poziciju ovdje preko TIKA, Turske agencije za međunarodni razvoj i preko svoje ambasade. Troši dosta novca. Njihova agenda nije da se pomogne Kosovarima, već da se promoviše turski islam na Kosovu. Turska je lažan prijatelj Kosova. Institucije toga nisu svesne, zato što u kratkoročnom planu postoje neposredne koristi od takvih odnosa sa Turskom. Ali investicije Turske nisu u interesu Kosova, već služe interesima Turske. Moramo da vodimo računa o tome. Gde god postoji praznina, Sjedinjene države i Evropska unija moraju da ispune. Međunarodne institucije moraju da se uključe i potrebni su jači kontakti između građana Kosova i onih iz zapadnih zemalja, poručuje David Phillips. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
U Crnoj Gori učenici osnovnih škola, srednjoškolci i studenti gotovo da ništa ne znaju o savremenoj istoriji svoje zemlje, naročito o njenoj ulozi u ratnim događajima iz 90. godina prošlog vijeka, a to ne čudi jer im predaju profesori koji također tokom školovanja iz udžbenika istorije nisu dobili relevantne podatke i činjenice o tom periodu crnogorske istorije. To proizilazi iz rezultata analize što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore. Sa detaljima Predrag Tomović.
Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore? Otkrivaju gotovo ništa, ali zato prećutkuju dosta toga. Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i ratna dešavanja na ovim prostorima u aktuelnim udžbenicima istorije za gimnaziju i srednje škole u Crnoj Gori kao nastavna jedinica je obrađena na samom kraju udžbenika za četvrti razred u jednoj lekciji na tri stranice teksta. Prezentovane su činjenice bez ikakvog vrijednosnog suda i bez ikakvih dodatnih objašnjenja uz šturi i sažet pregled događaja. Nema informacija o konkretnim ratnim zločinima, odgovornima za ta zlodjela. Govori se samo o broju poginulih tokom NATO bombardovanja u Srbiji, ali ne i o žrtvama u Crnoj Gori i na Kosovu. Ne pominju se akcije srpske policije i paravojske te zločini nad Albancima na Kosovu koji su prethodili bombardovanju. Kako je saopštila Isidora Radonjić iz Centra za građansko obrazovanje, uloga Crne Gore u agresiji na Dubrovnik, recimo, pominje se u samo jednoj jedinoj rečenici.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore. Dalje se ne elaboriraju detalji uključenja Savezne Republike Jugoslavije u ratna zbivanja, već se samo kratko konstatuje njegovo okončanje uz posredovanje međunarodne zajednice.
No nisu samo učenici, srednjoškolci i studenti bez formalnog obrazovanja o ratnim 90. godinama, nego i oni koji im predaju, odnosno profesori, upozorava Radonjić.
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore ne postoji predmet u okviru kojeg se zasebno obrađuje istorije Crne Gore u 20. vijeku, a planom rada predmeta Istorije Jugoslavije 2 predviđeno je da se u posljednjoj radnoj sedmici obrađuje raspad Jugoslavije, i to do 1992. godine, odnosno jasno je da tim programom nije ni predviđeno da se obrađuje rat u cijelosti, kao ni vezani događaj iz savremene crnogorske istorije. I to je posebno problematično imajući u vidu da se na katedri za istoriju obrazuje nastavni kadar koji treba da edukuje učenike, a taj isti kadar ne dobija formalno obrazovanje koje je potrebno da bi takvu nastavu izvodio kvalitetno.
Analiza Centra za građansko obrazovanje pokazala je da su bez adekvatnih udžbenika i znanja o ratnoj prošlosti Crne Gore i regiona osim filozofskog i studenti na pravnom i fakultetu političkih nauka. Prema analizi, 2/3 crnogorskih studenata ne zna koje godine izvršena agresija Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik. Većina kaže da su među sudskim slučajevima za ratne zločine koji su vođeni u Crnoj Gori i onaj za genocid u Srebrenici, za logor Lora i opsadu Sarajeva. Neznanje o ratnim zbivanjima s kraja prošlog vijeka doprinosi kulturi zaborava i suočavanja sa prošlošću, a ovakvi udžbenici istorije samo tome doprinose, kaže Tamara Milaš iz CGO-a.
Činjenica je da nema adekvatno suočavanje sa prošlošću, dok na određeni način ne sankcionišemo sve one koji su učestvovali u ratnim dešavanjima, kako na prostoru Crne Gore, tako i izvan granice Crne Gore, dakle da se kazne i nalogodavci, izvršioci, ali i podstrekači svih tih ratnih dešavanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iako je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nedavno većinom glasova podržao inicijativu zastupnika Denisa Bećirovića o ukidanju fašističkih naziva ulica u Mostaru, među nekim nevladinim organizacijama u tom gradu vlada pesimizam da će ta odluka državnog parlamenta ikada biti realizovana. Iz Udruženja boraca i antifašista iz Drugog svjetskog rata podsjećaju da Mostar nažalost nije usamljen slučaj, te da i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini pored ulica i neke javne ustanove nose nazive po ideolozima fašizma. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Uoči glasanja u predstavničkom domu parlamenta BiH o tome da se u Mostaru ukinu nazivi ulica po zvaničnicima fašističke NDH, Mili Budaku, Juri Francetiću, Anti Vokiću i Mladenu Lorkoviću, SDP-ov zastupnik Denis Bećirović je saopćio.
Očekujem dakle da Bosna i Hercegovina napokon pokaže da pripada Evropskoj uniji i da i ova zemlja utemeljena na antifašističkim vrijednostima.
Kako su potom saopćili iz SDP-a, inicijativa je prošla, ali nju nisu podržali zastupnici Hrvatske demokratske zajednice i Srpske demokratske stranke. Odlukom se nalaže gradskim vlastima Mostara da u najkraćem roku ukinu neprimjerene nazive ulica u Mostaru. Podsjetimo, nazive ulica po zvaničnicima NDH dalo je sredinom 90-ih tadašnje općinsko vijeće Mostara u takozvanom zapadnom dijelu grada, kojeg je kontrolirao HVO. Nakon rata u dva mandata gradsko vijeće Mostara je imalo posebnu komisiju za izmjenu naziva tih ulica, ali to nikada nije učinjeno. O fašističkim nazivima ulica u Mostaru neki od građana su nam kazali.
Zna da je to stara priča, mislim, ono, priča koja se priča ovdje već 20 godina.
Ja mislim da to nikako nije dobro da imena ulica imaju nazive pripadnika jednog zločinačkog pokreta.
Odluku predstavničkog doma parlamenta BiH pozdravio je predsjednik udruženja boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata u Mostaru Sead Đulić.
Krajnje vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Da konačno imamo osjećaj, bar eto po toj jednoj sitnici, jer mnogo je drugih krupnih stvari po kojima to imamo osjećaj da smo u NDH-ziji, ali da ipak ovo jeste Bosna i Hercegovina.
Međutim, sada je pitanje hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz gradske uprave su naveli da je to isključiva nadležnost gradskog vijeća. U ranijoj pisanoj izjavi ostalo su naveli da je riječ o politikantskoj inicijativi, te da je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, inače iz HDZ-a BiH, dva puta zvanično predlagao promjenu spornih naziva ulica, ali da tu promjenu nisu htjeli upravo oni koji su sada naknadno došli pameti. S druge strane, tadašnji član gradskog odbora SDP-a Mostar, Aner Žuljević, tvrdi da prijedlozi gradonačelnika Bešlića u to vrijeme nisu prošli jer se u suštini uslovljavalo ukidanje ustaških naziva ulica promjenom imena ulice Maršala Tita.
Za nas je apsolutno neprihvatljivo dovoditi u kontekst fašističke ideologije i Josipa Broza Tita kao najvećeg antifašiste i lidera koji je stajao iza tog pokreta.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, podsjeća najprije da Mostar već 4 godine nema gradskog vijeća.
Ne postoje nikakve mehanizme s pomoć kojih vi možete natjerati da se implementiraju određene odluke, ali to vidimo konstantno, nešto što se donese na federalnom nivou, ne implementira se na županiji ili se ne implementira na lokalnom nivou, tako da je ovo još samo jedan u nizu pokazatelja kako živimo u predpolitičkom društvu.
Robert Jandrić iz organizacije mladih antifašista po imenu Antifa dodaje.
Ne vidim kako će se provesti u praksi jer gradsko vijeće mi znamo ne funkcioniše već godinama. Osim ako gradonačelnik, pošto ima zaista velike ovlasti, može lično da naredi promjenu naziva tih ulica, a najbolje bi bilo pritome i da pokaže dobru volju, ne uslovljavajući to bilo čime.
Sead Đulić međutim ističe da se u inicijativi zastupnika Denisa Bećirovića nije trebao spominjati samo Mostar.
Zašto nije u tu odluku o Mostaru dodao odluku i o brojnim drugim nazivima, ne samo ulica, nego i škola koja nose imena na teritoriju cijele države? Ljudi koji ne zavrijeđuju da budu spomenuti u ovakvom društvu kakvo Bosna i Hercegovina gradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Goraždu je donesena nevjerovatna odluka da se osnovna škola nazove po Husein Efendi Đozi koji je sarađivao sa nacistima, iako su je mnogi osporili. No oni su tiši u odnosu na one koji smatraju da ovaj Goraždanin zaslužuje da se po njemu nazove neka od javnih ustanova. Đozo je bio imam u Hanđar diviziji, a zbog saradnje sa nacistima odslužio je 5-godišnju zatvorsku kaznu. Alen Bajramović ima priču u cjelini.
Mnogima nije jasno zašto, ali nekadašnja osnovna škola Nikola Tesla u Goraždu još tokom rata je preimenovana u drugu osnovnu školu, da bi odlukama općinskog vijeća iz 1995. i 96. godine ponijela ime kontroverznog imama i intelektualca Huseina Efendije Đoze. Za njegovu životnu epizodu iz Drugog svjetskog rata, kada je bio imam 28. regimente SS Waffen divizije, poznate pod imenom Hanđar divizije, većina Goraždana, posebno mladih, dugo nije ni znala, ali ni nakon što su ove informacije objavljene, a internet preplavile Đozine fotografije u njemačkoj uniformi, nema konkretnih inicijativa da se ime škole promijeni. Amela Džafović-Kešan, potpredsjednica Sabnora Goražde.
Nikola Tesla je čovjek koji je donio svjetlo čovječanstvu. On nije valio ni Bosni, ni Srbiji, ni Hrvatskoj. On je valio svijet. I govorimo o jednom imenu koje je svjetski značajno. Šta je takvo ime smetalo? I po čemu je ono manje od bilo kojeg trenutnog fašiste, djelimičnog fašiste, ovakvog ili onakvog fašiste, pa da ga taj fašista zamijeni?
Ministarstvo obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde nadležno je za 10 osnovnih i srednjih škola u čijim nazivima nema ništa sporno, kaže ministar Damir Žuga.
Mi smo u proteklom periodu od strane nezavisnih eksperata predvođeni OSCE-om prošli tu kontrolu i evo mogu da kažem da je nama bilo zadovoljstvo i skinuli smo jedan veliki teret. Dvije škole su bile pod kontrolom, drugu školu moram da kažem da je VSC insistirao da se promijeni naziv, nakon čega je i urađeno. A osnovna škola Husein Efendija Džozo je ostala da nosi svoje ime i mislim da je to najmanje što mi možemo raditi po ovom čovjeku, ovom velikanu.
Husein Efendija Džozo rođen je u selu Bare kod Goražda, školovao se u Foči, Sarajevu te El Azhar univerzitetu u Kairu. Po povratku u Sarajevo radio je kao profesor arapskog jezika i u uredu Reis ul Uleme. Nakon rata osuđen je zbog saradnje sa nacistima i podizanja morala u neprijateljskim jedinicama i odslužio je petogodišnju kaznu zatvora. Džozo je poslije Drugog svjetskog rata postao jedan od osnivača Fakulteta islamskih nauka, lista Preporod, profesor, tumač islama. Iako je bio osuđen za saradnju sa okupatorom, Džozo je kasnije postao i prevodilac Josipa Broza Tita na njegovim putovanjima po arapskim zemljama. Goraždansko muftijstvo sa vladom Bosansko-Podrinskog kantona i općinom Goražde u njegovu čast već par godina organizira manifestaciju Dani Huseina Efendije Džoze. Amela Džafović-Kešan.
Mi gubimo dane Isaka Samokovlije kao najvećeg možda živućeg pisa Goražda i da ovo je možda promocije Goraždu više nego jedan efendija koji oblači ustašku uniformu.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ramazan u Mitrovici nije moguće zamisliti bez mirisa ramazanskih pitarki, koje tokom kasnog poslijepodneva i večeri se šire gradom iza obližnjih pekara. U Sjevernoj Mitrovici most razvaja, ali ramazanke spajaju zajednice. Maja Fićević donosi nam priču o njima.
Pekara Moni u Sjevernoj Mitrovici u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u neposrednoj blizini istočnog mosta radi od davne 1957. godine, kada se porodica Fetahi iz Prizrena, gde su legenda kaže napravljene prve ramazanke, doselila u Mitrovicu, a ovaj grad tako dobio i svoju prvu pekaru. Za skoro 60 godina ova pekara nikada nije prekidala rad, pa ni tokom bombardovanja 99. godine, ni tokom ratnog sukoba na Kosovu, kaže za radio Slobodna Evropa vlasnik i majstor Haki Fetahi i naglašava da ramazanke podjednako kupuju sve zajednice, ali i da su njemu svi ljudi isti.
I pre rata, i za vrijeme rata, i poslije rata normalno živim sa svim. Kupuju naši Albanci, Srbi, Turci, Romi, Bosnjaci, svi to, znači sve nacije. Ovo je Bosnjačka Mala se nekad zvala, bilo je ovdje mnogo Bošnjaka, razumno tako se zvala, ostalo je to ime i sad ima tu, to ima i došljaka, mislim, sad poslije rata ovdje koji su došli, dobro živimo, sarađujemo bez ikakvih problema, koje šta je to, svi su ok, nema, znači ne interesuje nas da nekoga, razumiješ, malo više ceniš ili nekoga ovako.
Zanat je nasledio od pokojnog oca, a njega će, kaže, naslediti stari sin koji već pomaže u pekari. Dve ćerke prodaju proizvode, a i ostatak porodice upućen je na ovaj zanat koji je ozbiljan porodični posao. Današnje ramazanke u odnosu na one nekada, kaže, razlikuje samo naprednije tehnologije, odnosno nove peći, ali da su tradicionalno to peći na drva. U danu napravi prodaju oko 2200 ramazanskih lepih, a radi se po nekoliko sati bez pauze, kaže Fetahi.
Počinimo, znači, od pola tri do pola devet, bez prestaka uopšte.
Na pitanje šta je tako posebno u ovom hlebu i šta mu daje specifičan ukus, tvrdi da je sve zapravo jednostavno.
Nema aditiva, nema toliko kvasca, znači to se radi samo voda, so, malo se stavlja kvasca i brašno. To je to, ništa više.
Kaže majstor pekare sa tradicijom i dodaje da poseban ukus ramazankama daje začin čaragat koji stiže iz Turske u Prizren, gde ga oni kupuju u nekim krajevima poznati kao seme čurakote.
To se kod nas zove čaragat. Kako ti kažem, ko mak na crno, ko susam. To je iz Turske, to je dobro za, najviše to se koristi za šećer. Ljudi koji imaju, to je zdravo za šećer.
Mirko Pavlović, koji živi u blizini pekare, kaže da redovno kupuju vruće ramazanke jer, kaže nam, imaju poseban ukus.
Zato što su vruće, ukus neki drugačiji. Porodica moja obožava, žena, sin, također ja isto.
Beležimo i što kažu ostali građani Mitrovice islamske i pravoslavne veroispovesti.
Boga mi ne znam, ali je ukusna, zato uzimaju i kako posti, lepše ovo da jede.
To ne gledaju, ne ono je vera, ni Srbi, ni koje, ni, da dođu iz Afrike kupuju. Ali ovo je radnja sa renomejom Kao dete kupovali smo. Sakrim se bio sam, to znači ima 50 godina.
Zato što je dobar i vruć lepinje.
Ovde su najbolje nagrade, uvek, kao tradicija. I ovde ima samo na ovaj mjesec, nikad više nema da se jede ove semenke. Čim je kvalitet, onda svi kupuju.
Mi smo navikli da ovde živimo dugo, 50 godina i mi jedemo na svaki Ramazan zato što ima stvarno ukus, svi vole.
Jel ti voliš?
Da.
A što ti je potreban ovaj, je li drugačiji ukus?
Pa, ne,
drugačiji nego
drugačiji.
Pitoljka tjent Ramazonit i predurom.
Pitoljke su ramazanske i prave se samo tokom ovog meseca, to je tradicija. Ove su veoma ukusne, zato smo i došli ovde da ih kupimo. A na kraju posete velikodušno sam na poklon od pekare Moni dobila 10 lepinje ramazanki za sebe i prijatelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Bile su ovo neke od zanimljivih priča koje smo vam ispričali na telesima Radija Slobodna Evropa. Preporučujemo vam i dalje našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.